asikhuleke.
Lord Jesus.
Nkosi Jesu. Uma sesisuka kusihlwa singathi tinhlitiyo tethu betivutsa ngekhathi kwethu ngoba ukhulume kithi sisendleleni. Siyakubonga ngalelithuba lelihle kakhulu lebelikhona lelide endleleni yethu. Sikhone kubuthana lapha nalabantu laba bantwana bakho futhi sijabulele lo imizuzwana yenhlanganyelo. Futhi siyakhuleka babe losezulwini kuthi tibusiso takho titawuhlala etikwethu lapho sihamba luhambo tindzawo letehlukene futhi sihlangane nalabanye. Siyakubonga ngabo bonke bufakazi besimo salendzawo lenhle semaKristu lapha ekuseni nangabo bonke laba lesekube sikhathi lesithe asendleleni nangalensizwa lesandza kuwelela ngesheya kweJordani nje kubona ukuthi empeleni kusho ukuthini ukuphila. Sonke singakuthokotela lokho Nkosi ekwatini ukuthi ngalesinye sikhathi sasingakulolunye luhlangothi nathi kodwa asisesibo bekuphila lokudzala manje kuphela yiyi kusemuva eGibhithe. Manje sikhulekela ukuthi utobusisa inhlanganyelo yethu sinzawonye sisafunda livi lakho futhi sikhulume emavi lambalwa lavela kuleli livi laNkulunkulu lelikhulu sonke lesikholelwa kulo. Futhi kubusisa etinhlitweni tethu manje ukuthi sichubele nkonzo egameni la Jesu Kristu siyacela. Amen. Nakethu Leo, nakethu Jean nebahambi. Ngingithatha ngikuthi lena ngulenye yetinhlanhla letinhle kakhulu lengibe nato kuda lapha kuthi ngitibonele leninako lapha kuletinkundla. Ye, ngibusisekile ngesikhathi ngihamba ngiwela umfudlana lomncane lapho futhi ngibona leligceke. Futhi ngalesinye isikhathi ngesikhathi umnakethu Leo enda emathebu futhi ngamtshela ukuthi impela kwakukhona indlo letsite lenkulu kakhulu empilweni ngaye kunekwenta itape nje. Futhi kusobala kwenta emathebu yindlo lefanele siyende kodwa kusibusisile kodwa kunalokunye sonke sakhelwe tindlo letehlukene ukuthi sitende. Nekuta lapha kusihlwa futhi ngibuke leJerusalema lencane lenhle lehleti ngephandle lapha lencane lengiyibide ngeGosheni ngiyakholwa ngesikhathi sida ngalapha manje ekuseni. Kumbulani iGosheni yayingulenye yetindzawo lebebakhontela kuto lenye yetindzawo tekucala lithende lelagcunyekwa kuyo. Nekuhlangana nebangani labadzala nalabasha nekuba nalesikhathi lesi sabelwe thine mina nje kubonakala kwangathi ngathi awufuni nje kuhamba kunento letsite nje lefuna ukukubamba. Ngiyabona ukuthi kungani nini nebantfu nifune ukuhlala lapha niyabona na kwinto lenibamba ngqi. Angikholwa ukuthi ngake ngaba kunoma ngikuphi kukhonta lokumnanzi kakhulu nenhlanganyelo njengalamaculo netindvo ukuthi ngihlale lapho futhi ngaluma tindzebe tami futhi ngayobayoba ngetinyawo tami futhi ngitama ukuthi bamba ukuthi ngingamemethi kakhulu ngesikhathi ngiva lawo maculo lamadzala ahlatshelwa ngendlela lengicabanga ukuthi afanele ahlatshelwe ngayo futhi lelo lihlatshelwa ngamoya. Manje ngiloko lesi Paula wathi uma ngihlabela ngiyohlabela ngikumoya. Manje ngingeke ngacabanga umoya ukumemeta ngalo lonke liphimbo lethu. Ngicabanga ukuthi umoya waKristu uluthando nebubele nekuthula lokuletha indlo letsite emiphefumulweni yethu lesondlako. Ngicabanga ukuthi lapho nguleyo ndlela lawo maculo lafanele ahlabelwe ngayo. Futhi kuba lapha nani bantu labatinikele emsebentini umsebenzi waKristu kunetindlo letine ngakhulu nje lebe ngingadisho sikhathi lebe singeke sangivumela. Ngifikela ngicabangile yeboke ngitogijimela enhla futhi ngivakashele umnakethu Leo nelibandla enhla lapho nengcenye yemtimba waKristu lelinzele kubuya kwakhe nengcenye yemlobokati leseluhambeni lapha. Nekuthi udehlukanise kanjani nalo lonke live futhi weta ngalapha ukuthi uphile ngalendlela. Bengicabanga ngisho ngalomfudlana lomncane ungalapha kwalolu hlangothi lweJordana manje ukulelive lapha. Uthe ngalapha ngeluphumo kuphuma even uyongena endzaweni lapho ungahlanganisa khona ndzawonye futhi ukhonde nkulunkulu empeleni ngekuphocelela lokunengi kwanembeza wakho. Futhi nguloko lesikumele njengenzandwe elinengi njengesive simele yona impela leyondo kuthi umuntu ngamunye angakhonda futhi nje kubi kakhulu asinako lokunye futhi lokunje nabona na kunjalo lapho loko lokuvumela live libe senzaweni yabo nebantu baNkulunkulu babe senzaweni yabo lapho singaba khona naloku futhi empeleni ngi uma ngitsite amen ngase ngiphuma ngeminyango bengingathi bekuyongibhadala masonto onke kushayela ngide lapha noma ngibe nebantwana bami ngisho ukuthi bede kuthi bahlale ngaphansi kwesimo lesinje ngoba kuhlala njalo kusimo lesiletha imiphumela ungabeka imbewu ngephandle lapho emhlabathini akunanzaba ukuthi leyo mbewu ichuma kanjani futhi ihlale lapho itofanele ibe nesimo lesithithe kuyenda iphile niyabona na lelo langa litofanele lifike emandleni latsithe ngaphambi kwekuthi lilethe esimeni lesithithe licanza litofanele libe sesimeni lesithithe senzawo noma nakungenjalo alinakuchoboselwa akunanzaba ukuthi linekuchoboseleka kanjani litofanele libe naleso simo lesithithe futhi ngicabanga ukuthi ecenjini leli njengaleli emaKristu lachoboselako adalwa kabusha esimeni lesinjengalesi nje lolu luhlobo lwesimo lesithithe engadalelwa ngephansi kwaso akunanzaba ukuthi ngiyapi futhi ngivakashe leli vele libanzako nemasimu etimishini nakanjalo njalo ngingema ngisho futhi ngivale emehlo ami futhi ngicabange ngalesimo lesi Loku kungikhumbuta ngesikhathi ngisengumshumayeli lo ngumfana nje futhi nje ngicala kuphuma sasinemacembu lamancane lebekahlangana ngendlu ngendlu satehlukanisa netinto delive futhi ngiloko lokwenda inhlitiyo yami yaba ngulendlela lengiyonamuhla ekuthandzaneni naKristu lapho singahlala khona ndzawonye ngikholwa ukuthi umbhalo wathi umnanzi kangakanani pho ukuthi bazalwane bahlalisane ndzawonye bamunye kufana nemafutha ekugcoba libeka sesileveni saAaron lehlela emiphethweni yembatho takhe futhi nje kuneng kakhulu lobe kungashiwo mhlawumbe umoya loyingcwele utoku humusha kini emva kokuba sengihambile ukuthi kuyini Ngifisa kwangathi bengingahlala yonke inhlambama futhi nje ngishiye kudla nayo yonke lenye into nje ngihlale lapha futhi nginive nihlabela nabona na nginive nihlabela futhi nicoca futhi nifakaza kusho lokukhulu kakhulu indodakati yami yaphothula kusihlwa noma yinkonzo nje yekwethweswa ticu temfundo lephakeme kusihlwa futhi ngitofanele ngijakele kubuyela emuva futhi bengingakwati lokho ukuthi bekutoba ngule bekutoba inkonzo yekwethweswa ticu temfundo lephakeme kwaze nje kwaba kuyitolo ebusuku ngithi kuba matasatasa futhi angikunaki lokho futhi ngivakasha nemnakethu Leo nemnakethu Jean baseta lapha bengisolo ngisilangatelele sikhathi sekuba lapha ngimangala nje impela ngibevile abantu bathi yeboke banelibalalelihle lethi inqola lethi donswako angale eceleni lelive likulelinye lesayidi futhi ngakulolu luhlangothi ngito tonke timpilo letinikelwe netinto ngacabanga ngingathanda kubona lokho nginje ngiyathanda kubona ukuthi impela kuyini futhi nonke nibusisiwe kuba lapha ngifuna kufunda nje livesi linye eBhayibhelini futhi ngiyacabanga kufunda nje leli vesi linye empeleni kutokwenda inkonzo lephelele kodwa nangita lapha ngibe nje nekuphawula lokumbalwa lengicabanga ukuthi bengitokusho kutongithatha nje imizuzu lembalwa futhi ke ngitothanda kusho lokuphawula kuloko lengitivela kona manje encwadini yabaseKorinte besibili sahluko selishumi nakubili neli vesi lelishumi nakunye ngitothanda kufunza lokhu ukukhuluma Pawula sengithe ngaba siwula ekudumiseni ya nina ningiphocelela ngoba mine kwakufanele ukuthi nginconywe ngini ngoba angasileli ngalutho kubapostoli labakhulu kakhulu noma ngingesilo lutho bengingathanda nje uma bengakubita lokhu ngesihloko ngicabanga ukuthi umoya loyingcwele usemkhathini wethu futhi thine bekungeke kwaba bulungiswa kufunda umbhalo nje yena nguloko laphila ngako futhi lonke livi linikezwe ngokuphefumulelo futhi usifanele isikhathi awupheli njengeluketane usolo nje uchubeka awupheli umbhalo futhi ngicabangile ngisafunda lokho futhi ngicabanga ngalendzawo lencane enhla lapha lokhu kwefika emcondweni wami Pawula athi sengide ngaba siwula niyabona na manje leyo yinto lexake impela ukuthi ngingashiwa ngumpostoli sengide ngaba siwula manje siwula ngumuntu empeleni longekho emcondweni longaphili kahle nekuthi kungani lo mpostoli asho into lenjengalena ngiba siwula futhi ke ngisacabanga ngaleli cembu akungabateki ukuthi emehlweni ebantu ngaloku lolunye lihlangothi sewude waba siwula sewube ngiloko labakubida ngekuthi namuhla umuntu loyincaba akungabateki kodwa kunguloko bantu labakucabangako ngawo futhi khumbulani ukuthi ngakulolunye luhlangothi babantu labayincaba nabo niyabona na ngako utofanele ube siwula salomnye umuntu ngako ngingangconota ukuthi ngibe siwula sakristu niyabona na ngingaba yiNkulunkulu wathi bantu bakhe bebabantu labangakejwayeleki labayincaba labanconyiwe bakhethwa bupristu bebukhosi banikela ngemihlatshelo yakamoya kuNkulunkulu loko kuthi titselo tetinzebe tethu tinika ludumo egameni lakhe ngalesinye sikhathi lesendlulile loku kuba kuncokola nje kancane ngiyethemba ukuthi akuwephuli lo moya lokahle losekhathi lapha ufika nje emcondweni wami kwakungumnakethu Troy we-Full Gospel Businessman bekaxoxa ngaloku ngangicabanga ngaloku ngalo mhlabeleli lomusha lapha losanza kuda nje enkosini ngesikhathi asebenta ungumsiki wenyama futhi bekasebenta esitolo sasesilahene futhi leli kwakulijalimane lapho futhi bekasolo acoca nalo ngenkosi naleli jalimane lalingakhoni ukukhuluma singisi kahle hle ngako wathi yebo-ke wota enkonzweni wathi udinga umbhabhatiso wamoya longcwele ngako leli dashi lelidzala limfuna athi kuthi lalililuthela nabona lalikahle yebo-ke qhubeka uke ude usivakashele kanye futhi ngako bahlangana nesicuku semhlawumbe bantu labayincaba nabo njengoba sikubitha kanjalo niyabona na futhi ngalobo busuku leli jalimane lemukela umbhabhatiso wamoya longcwele futhi ngelusuku lolulandzelako lalisika inyama futhi likhuluma ngetilimi futhi lihlabela lalinejubhili yanjalo njalo futhi ngako emva kwesikhashana lo basi wefem weda wase uthi Henry wathi yini indzaba ngawe na wathi o ludumo uNkulunkulu wathi ngithole kusinziswa wase uthi ngani wathi bewukuphi wathi ufanele kuthi bewusendasi lapho naleso sicuku semanadi washo wathi yebo ludumo uNkulunkulu wathi bengisendasi lapho nesicuku semanadi wathi uyathi kube bewungenawo lamanadi wathi thatha njengemoto ita yehla ngemgwaco bese ukhipha onke emanadi kuyo wena losunako kuphela nje sikhehle sendo lengenamsebenzi loko kuthi nje akube ngilokuqinisile futhi khipha emanadi kunoma yini manje kuthatha loko kubamba into ihlangane nzawonye umhlaba ungena enveni lenjengaleyo esiyaluyalweni nelibandla lithola kuthengiswa kakhulu ekwenteni kwelive na nasebuhlelweni nakanjalo njalo kude kuthathe ngaletinye tikhathi linadi kubamba into ihlangane zawonye kunjalo uma bangenalo asinalo libandla manje singacabanga ngaleyo ndzaba imzuzwana lembalwa nje Paula wathi sengide ngaba siwula noma linadi nje kwe manje ufanele ube linadi nalomnye umuntu kusekhathi kwekuthi ulinadi lelive noma linadi lakristu ngalelinye lilanga eCalifornia ngangehla ngesitaradi futhi kwakunendoda yayineluphawu ngephambili kuyo kanjena yayithi ngisiwula sakristu futhi emhlane wayo yayineluphawu loluthi manje wena usiwula sabani-ke niyabona na ngako sayibuda ngalo yathi ufanele ube siwula salomnye umuntu ngako Pawula lapha bekakhethe kuba siwula sakristu futhi ungake ucabange nje ukuthi live lalicabanga kanjani ngaye ngaleso sikhathi futhi kungesilo live kuphela kodwa libandla leyo ndvoza yayikade iceceshwe kuba umpristi yayiceceshwe ngaphansi kwagamaliyeli lesikhulu lesinye setifundziswa letinkhulu kuletinkhulu kunato tonke nabothishela labakhulu kunabo bonke bangalolo suku futhi ngesikhathi sekabe nato mhlawumbe asithi ticu takhe tebucwephesha neticu takhe tebudokotela futhi bekasalungele kubitelwa ebupristini futhi mhlawumbe ngalolunye lusuku kunekwenteka ngenshisekelo lensizwa leyayinayo bese-ke kuntshintsha loko khona lapho nje konke ngoba kwendeka into letsite wahlangana na Kristu endleleni leya eDamaseko futhi ke eveni bekasiwula futhi ebandleni bekasiwula ebandleni lelihlelo empeleni bekasiwula ngiloko lakusho lapha bekasaguquke siwula usiwula kulabo bantu kodwa bekalithulusi uNkulunkulu lalisebentisa ubamba libandla lihlangane ubamba umtimba njengoba wawunjalo ngalolu suku uhlangane bekasaguquke siwula ngenxa yaleyo nzaba kwangathi siyambona Noah njengoba umnakethu ahlabele ngaye lapha ngesikhathi uNkulunkulu athumela uthando lwakhe netimpiko telituba lelinye lemaculo ami lengiwathanda kakhulu futhi bengihlala njalo ngifuna ukuthola umuntu lothite longakhona kudlala lelo ngangifuna ukukhuluma ngalo ngalesinye sikhathi ngafunda indzaba ngalamanye emasotsha avinjetelwe nesitha emajalimane empini yokuqala emhlaba avinjetelwe futhi bekanene lituba lelincane lelifuywako ukuthi lithathe umlayeto futhi ngesikhathi leso simo selituba kusobala ngololunye luhlobo lolwehlukile lelituba futhi ngesikhathi babeka umlayeto etubeni lelincane lelifuywako landizela emoyeni netinhlavu tilidubula ngandlela tonke ngoba bebathi ukuthi laliyini lephuka umlende walo imilendana yalo wawulenga selikhubathekile netimbiko talo tathi netinsiba lesetiduthulwe taphuma kulo lalijikela ngahlanye nayo yonke into litsabula emoyeni kodwa lawela ngco enkanjeni lapho lalifanele kuya khona futhi aluthola lusito ngiyathi ukuthi ngiconze kutsini kusukela lapho kuchubeke niyabona na ngako sasikulolo hlobo lwesimo ngalelinye ilanga nathi ngiyathi futhi yalinyathwa ngenxa yetiphambeko tethu futhi yahubulwa ngebubi bethu kodwa umlayeto wefika lapha ngalokufanako nje yawufikisa umlayeto kithi Noah ngetinsuku takhe wangathi sengiyabona indoda yeluhlobo lwakhe umprofeti lwacinisekiswa uNkulunkulu nankulunkulu wakhuluma kuye ngalelinye ilanga yindlo lecake kanjepho eminyakeni omkhulu wesayensi mhlawumbe bebangahle badubule inyanga ngemshini wabo irada futhi bebakhona kwakha libhubesi lelikhulu lelinenhloko yemuntu ngelitshe nesivivane nankulunkulu wakhuluma kuye wase uthi Noah litokuna emandi ehle avela ezulwini ngake ukucabange nje indoda yalolo hlobo umprofeti wenkosi aphuma nemlayeto lowubulima nje njengalowo futhi asho loko na lalingakaze seline kumbulani livela emazulwini ngaleto tinsuku uNkulunkulu wanisela umhlaba libhayibheli lithi ngekunisela ngemisele nakanjalo kanjalo iyalo lalingakaze seline lithonse kwakungekho mandi etulu lapho ngako bebangafakaza ukuthi kwakungekho mandi etulu lapho bese ke kutha indoda nemlayeto futhi kungasiko loko kuphela kodwa yatehlukanisa nalolonke live yaba linadi even kunjalo yayilinadi leminyaka wayo yayingakwenda kanjani indoda lenemlayeto lobuhlanya kanjalo itame ukukhiphela abantu enqoleni lencane ledonswako noma umkhumbi noma kwakuyini lebebayakha enhla lapho futhi yayiqinisweni yayindoda lesiwula kodwa wendani na ngekwenda njalo bekalinadi lelasinzisa libandla lelikholwako ngalolo suku yebo mnumzane nguloko lokwendeka Wathingeka abasuse even kodwa bekalungisa indzawo lebekade ukuthi Kristu bekade ofika futhi abathathe waguquka linadi wena wawungake ucabange nje Mosi ngelusuku lwakhe indoda yehla ngemgwaqo iya kulohlakaniphile lomkhulu na banqoba live ngaleso sikhathi nekwabo kwethe science nebucwephesha babo babo netindlo impela ngiyacabanga kuyakwendlula kwethu namuhla nebuciko babo bebungcwethi nebungcwethi babo betakhiwo nakanjalo njalo netindlo letinkulu labatenda ngaleso sikhathi ngalolo suku futhi wawungathini nje indoda ida yehla lapho futhi yathi ihlangene nankulunkulu lebekabangakholelwa ngisho nakuye esihlahleni esivuthako na futhi yayita yehla indoda yembi kokucala nje futhi ikadze icecesho kokonke ukuceceshwa kwelive letembi futhi sithola ukuthi iyeda yehlela lapho nendvuke esandleni sayo kuthatha nekukhulula abantu baphume esiveni lesasiyibambe sibambe sathumba live ngani kufaro yayilinathi nguloko kuphela yayihlanya wathi ayikwende ichubeke ichubeke iheme itodisho yona kuthi iyahlanya yebo-ke manje impela kufaro nelive lakhe lelikhulu lesayensi yayiyincaba yayilinathi kubo niyabona na yayingilo kodwa yendani na yabakhulula abantu ngoba yayithunywe nguNkulunkulu kwabida kubida into lengakejwayeleki into leyehlukile kulo lonke live niyabona live liyindlela yinye kakhulu kule nkulu tinzuzo letinkulu ngetimphumelelo tabo tesayensi nakanjalo njalo futhi uma invota iholwa nguNkulunkulu kwenta into leyincaba kuloko iba siwula yahlanya kodwa niyabona kuthatha into lefana naleyo kubamba into ibenza wonye manje sicabanga Eliya ngetinsuku takhe ngesikhathi Ahabu na-Israyeli ngaleso sikhathi bebanato tonke tive ngaphansi kwelizulu libesaba ngaphansi kwalokubusa loku kwa-Ahabu na-Ahabu bekayindvota lenkulu kwakulusuku lolukhulu into lethi ayifane neluhlelo lesinalo manje libandla lonke lase libe yifashini niyabona na kwakungupende wajezebeli nekuba live kwa-Ahabu nekuncemphetisa futhi batsilitela phansi ema-altari aNkulunkulu oh ukhonda nkulunkulu nje kwenta mehluko muni na niyabona na sitokwenyukela etivanzeni futhi ungakhonda noma ngumuphi nkulunkulu lofuna kumkhonda loko kuthi akube nje ngale ndlela lokungiyo namuhla niyabona onke emafashini nekugcoka netimphahla tekugcoka netintho telive futhi oh uma ufuna kuba waloku ube walokwa ube waloku ube walokwa kulungile niyabona na kuphela nje uma uya esontweni akwendi mehluko uyawenta umehluko la ngiwakhona nekuthi nkulunkulu muni lengumkhontako nekuthi ngimkhonta kanjani kunendlela yinye ngami kuthi ngimkhonde unako loko kubhalwe ngalokuphelele lapha kule livi futhi nguleyo ndlela lesifanele simkhonde ngayo niyabona na manje kuyawenta umehluko kodwa ngesikhathi Eliya aphuma lapho nemlayeto lo nje njengoba bekanawo wawungake ucabange nje waba linadi kufaro noma ngiyaxolisa ku-Ahabu waba ngwemihla ngemihla atehlukanisa yena lucobo kodwa niyabona kwakunetinkulungwane letisikhombisa emkhathini walabo bantu niyabona lebe bangasinziswa niyabona na kuthi wetela bona wadzingeka kuthi abe linadi eveni kude ababambe wenda njalo nanowa wadzinga kuthi abe linadi eveni kuthi abambe imiphefumulo lesiphohlongo naye lucobo niyabona na wadzingeka kuthi abe luhlobo loluyincaba lwemuntu amosi kuletinsuku lapho aletha umlayeto wakhe futhi waprofetha futhi siyathola kuthi ngesikhathi angena esamariya lebeyikadze inikelwe eveni nebesifazane etitaladini bese baguquka ecishe impela baba ugwadla bemphakathi nemafashini kwakuyi-Hollywood yesimanje ngesikhathi lona lomncane umfolo ongatiwa lonenhloko lenemphandla avuka ngale kwentaba ngalokunye kusa futhi wabuka phansi etikwesamariya futhi wayibona isesonweni futhi ngani kwangathi ngiyayibona inhlitiyo yakhe icishe ima impela into kuphela lebekayatile beyakadze angimelusi empeleni bekanga inkosi yamnika lo mlayeto nje futhi yamthumela endasi lapho futhi manje bekangenalusito lwetimali bekangenamuntu wekumesekela kodwa bekaholwa nguNkulunkulu ukuthi ahambe aletha lo mlayeto kubantu nekubabita baphume ekwahlulelweni yebo-ke manje kwangathi ngiyabona eminyakeni lomkhulu wesayensi neminyaka yobukhathikhathi into lethi ayibe njengayanamuhla amose besaguquke umuntu loyincaba niyabona na kwaba siwula futhi bebangafuni kwenta lutho kodwa noko bekana isho kanje inkosi niyabona na futhi wakhulula loko lokwakungakhululwa Johane umbhabhatisi ngesikhathi efika ngetinsuku takhe lelo live lelikhulu letenkolo aphuma ekhathi ehlane lelinjengaleli aphuma emadwaleni nasetinthweni ehlane lasejudiya futhi bekangakagcokisi kwempristi bekagcoka timphahla letihashanako tendvotsa lesebentako mhlawumbe avunule ngesembatho hhayi thishela lothite lomkhulu wasekolishi lesayensi yetenkolo noma lokuthite njalo njalo kodwa beka ngumuntu lojwayelekile nje lobeka khona kusebenda ngetandla takhe noma yini ngesikhathi ewuka aphuma ehlane lapho futhi avunule isikhumba semvu bekana isho kanje inkosi ngoba bekati ukuthi sikhathi sa Mesiya sase singaleso sikhathi bekakwathi ukuthi khomba yena lucobo evini laNkulunkulu wathi ngoba kumbulani wathi khomba yena lucobo kumalakhi isahluko sesithathu niyabona njengesithunywa kwendlulela kufika kwenkosi bekathi ukuthi kufika kwase kusondzele kakhulu wathi wathingeka aphuma yebo ke bantu bebacabanga ukuthi beka indvodza yasendle nje le lesiwula niyabona na linathi besingakubitha kanjalo namhla sizathu umkhethe lelo gama linathi livakala linekwethelela kodwa noko lona liligama lelihle kuloko lengifuna kulisebenzisela kona ngoba kuleyo ndlela sisho sasesitaladini lebe singaba ngiyo sito sisebenzisa namhla nje linathi lelejwayelekile besingambitha kanjalo yebo ke nangu Johane umbhabhatisi uhlala nje ngephandle lapho kulelo hlane ashumayela tinshumayelo takhe letincane phansi nasetulu lapho eJordan ehla enyuka kulawo masenze emfula amemeda lili awaselisedude futhi phuma futhi utehlukanise Mesiya uyeda ngani kwangathi ngiyababona abapristini nabo bonke bekasaze waguquka linathi nje lelejwayelekile nguloko kuphela niyabona nguloko kuphela lebekangiko umuntu loyincaba nje nalabo lebebamlandzela baba bantu labayincaba tiwula nje phaca niyathi yini ukuthi inkosi yethu yamenyedwa ngekuthi into lefanayo ngesikhathi ifika indvodza lehlanyako na niyabona na akazange awelele emadolobheni na naleti nkulu tabo noma ajoyinane netinhlangano tabo letinkulu netinto bekabita abantu bekabitela ngephandle futhi bekathathwa ngokuthi netenkolo lusuku lwakhe linadi lelejwayelekile njengoba nje Paula bekanjalo ngelusuku lwakhe indoda lececeshiwe kepha noko bekenda into lenjengalena layenda atehlukanise nalo lonke live nasemahlelweni futhi atame kubita abantu bengumpostoli ebandleni lebetive ungumpostoli wethu siyakwati lokho ebandleni lebetive bekalinathi lelakhipha libandla lebetive ebuhedenini bemaRoma nekukhonta kwebuhedeni kwelusuku Martin Luther bekalinathi ebandleni lasekatolika niyabona na ungake ukucabange nje umpristi lobekakadze aphonse kwakhe konke kufundisa kwakhe wakulahla kwelibandla futhi wala kuniketa lesidlo lesi ngoba libandla lathi singumtimba waKristu futhi bekati ukuthi emasistela nabo bebende leso singwa ikosha etulu ekhathi lapho bekati ukuthi lo kwakungesuye Kristu lolo kwakulucedu lwesingwa niyabona lucetwana loluncane lwashukela futhi bekakwathi ukuthi lelo wayini lalingesiyo ingadi sibili yaKristu lalimelele yona kuphela ngako wasilahla phansi kwakhe kukholelwa kwakhe lokwethembekile futhi bekangasafuni lutho lolunye ukuthi ihlanganisa nako niyabona na bekasacedzile ngako manje mhlawumbe libandla lasekhatholika lathi niyekeleni kanjalo bukani ukuthi licembu lelincane kanjani lanalo ngephandle lapho uyini na sewube nje ngemanga futhi thine libandla lelikhulu kungiloko kuphela kuyindvo nje kodwa niyabona bekalinadi niyabona lelali kubambe lakuhlanganisa niyabona enguqukweni waveta inguquko kuthiwani ke emva kokuba sekahlelile futhi wefika endzaweni nasemva kwekufa kwakhe nemlayeto lebekawushumayelile wase uphelile khona-ke libandla lase libanza kakhulu futhi labastashi futhi waze nkulunkulu wavusa lelinye linadi lebelibitwa ngajohn wesley kunjalo yebo-ke bekalinadi ebandleni lasesheshe niyabona na kodwa wendani na wasinzisa umhlaba libandla lebeliseveni asengisho wasinzisa libandla lebeliseveni ngani na ngekuba linadi kunjalo wasinzisa kwase kwentekani-ke futhi manje-ke siyafika emva kwesikhathi sakhe neminyaka lomkhulu wemawesele wendlula sase-ke siba nemabhaptist lavela kujohn smith base-ke baba na-alexander campbell sase-ke siba nabuddy robertson nemanazarini Uthi-ke ekugcineni kwakusolo kuhlephuka kuhambisa kweligagasi nje kusuka esicwini sibili. Wase-ke uNkulunkulu uvusa lesinye sikhehle semanadi, iPentecostal. Futhi baba linadi kubantu, bayahlanya even. Kodwa bendani na? Benda umsebenzi omkhulu, impela bawenda, umnyaka wamaPentecostal. Manje ngikholwa ukuthi sekusikhathi salelinye linadi ukuthi livuke. Futhi anicabanga kanjalo na? Ngicabanga ukuthi sekuthi nje akube iPentecost iyende into lefanako lonke live lelaya kuyo. Kodwa sekusikhathi salelinye linadi, niyabona na? Ngako uma sitokhwesha kancanyana ngakulolu hlangothi lwaleli gala, niyabona ukuthi ngiconze kuthini na? Nebantu bacabanga ukuthi singulaba yincaba kakhulu nalaba ngakejwayeleki indlela lesitehlukanisa ngayo, indlela leninayo lapha. Futhi asikehlukani simunye, niyabona na? Niyabona na indlela lesingiyo sitehlukanise nelive. Umnakethu Leo uholeleke ukuthi enyukele lapha, futhi lapho nani nebantwana labancane lotodzingeka aceceshwe, niyabona na? Nine besifazane tintombi lapha letingafuni kuhamba ngendlela yelive. Nine besilisa lapha losakugile nalosathatha umhlalaphansi, bafuna indzawo kuya lapho bangatinda khona futhi bative basekhaya. Nihlala emkhathini weluhlobo lwenu lucobo lwebantu. Yebo-ke, futhi niyabona ngicabanga ukuthi uNkulunkulu angavusa into letside kunakekela lokho. Anicabangi kanjalo na? Ngiyakukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi uyakwenda lokho. Manje siyathola sekusikhathi manje, caphelani, linadi sonke sikhathi lalinguloko lokwabadonsela ndzawonye. Njengabo bonke baseMerika namuhla, sithola lokuningi kakhulu kuba live netinto ebabandleni ethu nemahlelo ethu netinto. Akuvuke into letsithi evini, niyabona, bakhwesha kusivumo kholo futhi kungabi livi. Futhi ake kuvuke into letsite nelive niyati, wena uthi yebo-ke bantu bacabanga ukuthi utehlukanisile. Ngakhuluma kumele usi wena ulapha nemnakethu Leo nalomunye wathi yebo-ke awuthi ngani bese ungena kuloku, bese ungena kulokwa na? Wathi cha, niyabona, wathengiselwa entweni yinye livi, niyabona, evini, niyabona na? Yebo-ke manje bukani, uma kunelinadi lelithunyiwe kutofanele kube khona lebhawodi lelifakelwa kulo. Kunjalo na? Manje uNkulunkulu uthumela emanadi, anikukholwa lokho na? Niyabona na? Ngithe kuchaza loku esikhashaneni lesincanyana, kodwa kukwenda liphuzu. Kutofanele kube khona libhawodi, nalelo bhawodi litofanele likuluvelwe kutolingana linadi. Ngijabula kakhulu kukuluvelwa nelivi. Ngijabula kakhulu ukuthi kukhona libhawodi lelikuluvelwa ngendlela lefanako. Futhi litokwendani na? Lile kudonsa umlobokati aphume eveni, lilibeke eceleni lentele into letsite lehlukile. Yebo bangani, singahle sibe linadi etinfente livi, bantu belivi, kodwa kuphela siyakhipha loko lokukuluvelelwe loku. Noa bekakuluvelwe elusukini lwakhe nabo bonke baprofeti, nasekusukeni phansi kweminyaka nemadoda lalungile yakuluvelwa ngoba walithumela. Bekungasitani kuba nelibhawodi noma linadi uma ungenalo libhawodi lalo kuchubeka na? Futhi lini libhawodi nelinadi? Ndzawonye kwenda ini? Kukudonsela into letsite ndzawonye, niyabona na? Futhi kukudonsa emandla aKristu lasidonsa asikhipha etintweni telive, niyabona na? Futhi ngako-ke sihlanganyela nenkonzo lenkulu yaPawula lethi sengide ngaba siwula. Ngako uma abantu bacabanga ukuthi uyincaba, uyabona ukuthi ume kuphi na? Uyabona na sewuze waba siwula kubo kude udonswe ngemandla aNkulunkulu. Loku kuthi into letsite ngekhathi kwakho, into letsite enhlitweni yakho iyakuguluvela. Ngingahle ngisho loku kusihlwa ngubani oyi-Methodist, i-Baptist, Pentecostal, i-Assemblies, loku lokwa noma lolokunye na? Kungaba khona tonke tinhlobo tetandla letiphakamako lapha nemashumi lamane bantu labangemashumi lasihlanu, niyabona na? Kungaba khona labaningi kangako, wonke umuntu ehlukile. Kodwa yini le nento anihlale lapha na? Kungani nilapha na? Niyabona na? Kungoba nakuluvelwa entweni letside, niyabona na? Futhi ngesikhathi kuqala kuda kuba ngulokunemcondo kuwe. Uma utama kubeka sikuluvelo lesitsite etikweli bhawodi, luhlobo loluthite lolungeke lwafakeka, akunamcondvo kuwe, niyabona? Ah, akuna uchubeka, niyabona na? Kodwa uma kufika indlo letsite lenela kahle nje ikudonsa eChicago eNew Orleans nanoma nguphi lapho uvela khona ute lapha niyabona na futhi manje niyabona uba umuntu loyincaba impela impela even kodwa ungakuvumeli lokho kukukhathade niyabona na ungakuvumeli lokho kukukhathade manje wena uthi ngathi kanjani ukuthi inkuluvele kahle na bukisisa livi niyabona na manje uyathi ukuthi ngabe ukuluvele kahle noma ukuthi ngabe singemanadi aKristu noma ukuthi ngabe singemanadi kulo live manje live futhi lemukele linadi labo impela benginendlo letsite lencane lebhalwe phansi lapha lebe ngiyifuna bengingafuni ukukhohlwa i futhi sihleti lapha siba ngemabhawodi emanadi even kunjalo impela kuze sibambe umbuso waNkulunkulu ndzawonye emhlabeni niyabona umbuso waNkulunkulu ndzawonye kulungile kumbulani live bona live lelingephandle banemanadi abo futhi sathane ubanika linadi netinsuku talendvo lenkulu niyabona konke kuyakusebenda sizathu lesimelako nalesiphikisako niyabona na manje netinsuku ta live lalinelinadi nalokho kwakungufaro ngetinsuku ta Mose kwakukhona niyabona kwakufanele kube khona na Devele unemanadi akhe naye yebo ke kwakunafaro niyabona na manje Israel na Mose eme endasi lapho kwakukudonsa labo bantu baphume bekalinadi kufaro kodwa futhi faro bekalinadi kubo futhi niyabona na futhi ngako kutokhanele kube ngaleyo ndlela ngako ulinadi lalomunye umuntu ngijabula kakhulu kutongolotelwa eveni anijabuli yini ngelitinyo lekukuluvela kwaloko na lomunye umuntu utokufundzisa lokho ahabi bekalinadi impela ku-Eliya netinkulungwane lethi sikhombisa futhi lonke licembu lakhe ngephandle lapho Jezebeli nako konke kwabo lokuhle bucwebe bekuwutakhela netintho lebebanato ngephandle lapho lelo kwakulinadi kuletho tinkulungwane lethi sikhombisa abatange sebakhothame ngelidolo labo kubhali futhi kanjalo na-Eliya bekalinadi kubo niyabona indlo lefanako siyathola etinsukwini taHerodi Johane bekalinadi niyabona na naHerodi bekalinadi naye live lalinalinye kulungile netinsuku taJesu bekasiwula even niyabona kuPilato kodwa Pilato bekalinadi naye kumencaba kunjalo niyabona na bekangakakuluvelwa bekanelithuba kodwa ngesikhathi anelithuba lakhe kukwemukela bekafuna lolunye luhlobo lokuhlekisa lolunye luhlobo lwelichinga luhlobo loluthite lwemgwatsha longumlingo kuphuma esigcokweni neyathi noma lokuthite wathi oh ngifuna kukubona wenda emacebo lathite neyathi noma indlo letsite lenjalo bekalinadi icobo lwakhe niyabona na bekanelithuba lekukwemukela kodwa akazange basaduse nabo nebafarisi kwakuyinto lefanako ngalolo suku ngekungamemukeli iPawule lona lwathi uba siwula even niyabona na kodwa libandla linemanadi alo nalo niyabona na nelive linemanadi alo Kristu unewakhe niyabona na manje nine nibabani na indlela kuphela leningadi wena uthi ngingathi kanjani ukuthi lokhu kungiko mina kethu Branham na ekucaleni bekakhona livi bekakuNkulunkulu livi bekanguNkulunkulu livi waba inyama wakha emkhathini wethu Jesu Kristu longuye itolo namhlanje phakathi ngako ke livi lisasolo linguye ngako uma sikuluvelwe naloko niyabona sathi sine naloko nje silinadi even uma sikuluvelwe even laKristu naKristu akukhombisa uma yena akudonsa kubenza wonye niyabona adonsa libandla lakhe libenza wonye abavuke futhi bende labafuna kukwenda manje Jesu kuMateyu 24:24 washo ukuthi lamacembu lamabili ayosondzelana kakhulu etinsukwini tekugcina kudukisa nalabakhethiwe uma kungenteka bantu Solomane bantu ngalesinye isikhathi ePentecost kini nine lenivela ngephandle uPentecost niyabona uma bahlela futhi bawelela lapho kulawo macembu kanjalo bese niyakhwesha kuko niyabona libhayibheli lasho ukuthi kwakuyodukisa bona lalabakhethiwe uma kwakungenteka niyabona na bona lalaba khetsiwe lowo ngulabo lokhethelwe kwenda loku labo niyabona libhawode ningeti nitsi oh kwabo lapho naloke linathi niyabona niyabona utofanele abe ngilo sewufike lapho iphuma ematinyo ekukhuluvela asikwa ebhawodini litofanele lisikwe enadini ngendlela lefanako niyabona kuthi ngiconze kuthi nina litofanele lenele niyabona na nabo labakhethiwe ngakho-ke niyabona angeke liciniswe nanoma yini lenye imvo lifanele lite kukristu niyabona na linguyonandvo kuphela letokwenela niyabona na futhi ngulapho sime khona namuhla akabongwe lo lo nkulunkulu futhi kulungile manje siyathola kuthi live linelinadi labo futhi niyathi kunengakhulu lobe kungashiwa asinaso sikhathi kukusho kusobani kodwa loku lo mcabango munye kini ngicaphela lesicuku lesihle lesincane sabodzadze labahlabele laphayana emizuzwini lembalwa leyendlulile mfana ngifisa kwangathi ngabe benginalo lelo culo ningifakele lelo etheyiphini nitokwenda lamaculo lawo uma nonke nihlabela lapha nente liculo ngalesinye isikhathi ngito nibhala ngale theyiphi niyabona na ngingathanza kuba nalo niyabona na lelo belilihle loko kukhonta lokumnanzi impela lokunjalo manje niyati kwakukhona labasha besifazane banamuhla bona Chris lolo kubitwa ngemaKristu besifazane labasonzako bebafuna indlo letsite letokwenelisa bebathi kuthi bebangayitholi basonza nje kodwa bafuna kugcina bufakazi babo ngalokufanako nje niyabona na bebafuna kubamba bufakazi babo ngi-Methodist, i-Baptist, ngingumKristu niyabona bebafuna kuhlubula tingubo tabo tisuke kubo bebafuna kugcoka tikhindi nemabhikini noma ngabe nikubita ngani kuthi konke lebebangakubona bebafuna kwenta letintho leti bebafuna kuhula tinwele njengebesilisa futhi bente letintho leti futhi ngako bebafuna kwenta loko niyabona na futhi noko nike nacabanga kuthi kungani bakwenta na Jesu wathi leyo mimoya yomibili iyosenzelana kakhulu iyodukisa labakhethiwe loko kutofezeka niyabona na niyabona na ngako bebafuna abatholanga umuntu ufanele akhonde fanele ukhonde indlo letside wena kukuwe nje kukhonda ngako umuntu ufanele akhonde indlo letside ngako bebangenako kukhonda ebandleni labo ngako uNkulunkulu wabavusela linadi Elvis Presley Pat Boone basa solo babambe bufakazi babo Elvis Presley Pentecostal Pat Boone Church of Christ niyabona linadi mbamba kugcwalisa emavi aJesu lapha kuyosondzelana kakhulu ungadukisa nalabakhethiwe uma kungenteka basa solo bakugcinile bahlabela emahubo ngelisondo nekwenta umdanso wokunyukunya ngemsombuluko niyabona na kithi lelo linadi niyabona na ngona kungilo sibili manje kodwa niyabona ekhathi lapho bekanalabanye besifazane labakahle futhi lebebafuna kutiphathisa kwabodzathi bebanebucotho kubo bebafuna kuba nguloko Kristu labafuna babe ngiko ngako uthumela umuntu lonemlayeto kuthi kulelo bandla labamalunga alo libuwula kuba linadi kodwa niyabona lokungiko lenela kahle nje uma ukhuluma ngetinwele letinze futhi ubukeka njengadzathi futhi ugcoka njengadzathi futhi utiphathisa kwadzathi esikhundleni sekuma lapha njengalamantombatane manje ekuseni bengibukela intombatane lencane lapho emehlo ayo abebukeka njengewasezulwini asangilazi lapho ibuka etulu kanjalo ihlabela indlo letsite enhlitweni yayo ngiwabukela lapho labodzathe bahlabela ngacabanga onkulunkulu yebo-ke kubeke le ngcweti yase-Hollywood beyingafaka loko enhlitweni yawo-ke bebatoba yindlo lefanako niyabona na kodwa kuyini na kungani ahamba ngaleyo ndlela na bewungeke udonse ngisho nayinye yalawo mantombatana e-Hollywood kube bewungayinika emadola lati nkulungwane letilishumi ngelilanga beyingeke ihambe ngani na ikuluvelwe ngalokwehlukile kunjalo impela ikuluvelwe ngalokwehlukile kunjalo bewungeke udonse liyo jini nabo bangene enhlanganyweni letside ngani na bewungeke udonse nine bafo ningene kuleyo wodwa ngani na nikuluvelwe ngalokwehlukile niyabona na ngako uma nikuluvelwe kutofanele kube nelinadi ndzawana thide niyabona kubamba lokho kuhlangana akunjalo na niyabona na khona ke kuphelele akabonge uNkulunkulu njengoba leli dashi lelincane lathi ngemanadi uma wakhipha kuthi sikhehle nje sentho lengenamsebenzi unani ke sikhehle sebuhlelo sikhehle sekuba ngiko ngeligama nje kungekho Kristu kusonhlobo kungekho livi kusonhlobo sikhehle nje sethivumo kholo nakanjalo njalo futhi unani ke yiphali nadi unesikhehle sentho lengenamsebenzi kunjalo akusilo lutho evene ngaphandle kokuthi dingikuni tekubasa into leli nzele emalangabi netijeziso tankulunkulu kwehlulela nekushiswa nya ngalelinye lilanga ngako nginekubonga manje ekuseni kwenela kahle ekhathi etulu lapha niyabona lapho ungahle khona ube ngumuntu loyincaba ngakulolu hlangothi lwemfula ngisho nalabanye bebantu benu bangahle bacabange ukuthi niyincaba ngiyati bayakucabanga ngike ngaba netincwadi letivela kubo niyabona labathi naniyincaba nanehlukile kwendekeni emhlabeni kini na ngikhetha nje le ndlo lencane kuyisho kini manje ekuseni niyabona na impela nilinadi kunjalo kodwa ngiyajabula kuba ngilo kodwa uma ngingakaboshwa ngci nalelivi khona ke ngiyindvo lengenamsebenzi niyabona na ngitoba linadi la Kristu nje yebo ngithola tincwadi etivela kulabanengi bebantu benu labanye babo befika lapha bathi uyathi ukuthi kwendekeni na ini lo mfolo incaba banibani uye enhla lapho futhi wenda kuthi nekuthi ngathi awume kancane nje kuya ngekuthi udongolotelwe kukuphi niyabona na ngako kwangathi inkosi Jesu Kristu umelusi wemhlambi angathi gcina njalo njalo tinhlitiyo tenu titongolotelwe kuye kuthi uma umelusi lomkhulu sekabonakala siyobonakala naye singakhuleka na babe losezulwini ngibona ukuthi isikhathi sesihambile ngivele ngasheshisa nje lesithandzeka kanje pho sicukuse emaKristu lanemoya lomnanzi nesihloko lesine kungahloniphi kanje pho kodwa egamelweni ngalo lolunye lusuku ngicabanga ngalengikubone etincwadzini naloko lengeva abantu bakusho ngesikhathi ngingceko takho letincane lapha ngicela ukuthi ngite lapha futhi ngitivakashele futhi ngihlanganyele nalomhlambi lomncane lesihloko lesi lesine kungahloniphi ekuba linadi ngicabanga ukuthi ngitosebenzisa leso kude ngendlulisele lomcabango kubo bebathi okuconza kuthi ngicabangani futhi seside saba siwula njengaphawula even kodwa noko nkhosi sifuna kuboshelwa kakhulu ngci kuwe nelivi lakho kuthi uma sekufika luhlwitho siyofuna kuba nalo nkhosi ngako siside kuthi njalo njalo sibe netinhlitiyo tethu tikoloshiwe futhi taboshelwa ndzawonye eluthandweni laKristu busisa umnakethu Leo umnakethu Jean nemnakethu Dalton nabo bonke laba besilisa laba kahle nalabo besifazane labathandzekako ekhathi lapho ngivathi imfakazo tabo bajabulile bajabulile banamile ngingena ekamelweni etulu lapho lapho munye lokhu bathekile nekubona kumamatheka lokunenge akumangalisi wethu umnakethu Leo wathi lithe kubalela kancanyana wenyukela lapha akumangalisi kubona ngisho lapho indvodza kungekho ngisho nalokuncanyana kuhlobana naye lo wesifazane kungekho lutho kodwa wakhathalela ukuthi bathathe incola ledonswako futhi bayende kude akhone kujabula uyabona nkhosi lelitinyo lekukuluvela lisebenda kahle nje ngingena kulelo khaya futhi ngibone lomnye umuntu impela lobekangaba nekukhonona nekuba nekuphikisana nalocansukako ngenxa yekuthi abekho ngephandle futhi bakhone kugijima futhi badanse futhi bagigidzeke njengebesifazane labanengi kodwa ujabulile kuba lapha neluhlobo lwakhe nekuba lapha nelivi laNkulunkulu lapho lingashunyayelwa khona futhi kungekho divumo kholo letichunywe kulo nje ngekweliciniso livi laNkulunkulu lelingakachutshwa nalutho kukhonda ngamoya ungena endzaweni lencane njengalena incola lencane ledonswako lapho sibuthana khona ndzawonye libandla lapho kubutsene khona lababili noma labathathu ngikhona emkhathini wabo siyathi ukuthi ulapha nkosi futhi siyakukhonda futhi siyakudumisa. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi utokhweshisela kutse kugula kubo ugcine sitha singesheya kwemfula. Kwangathi loluphumo lolukhulu lungahle lube sesimeni selidlanzana kodwa Nkosi ngalolunye lusuku lutokhula. Futhi ngiyakhuleka Nkosi ukuthi loluphumo lolu loluncane lapha ukuthi utoba nabo njengoba wenda ngaMosi nabo lapho bewela iJordan futhi Joshua lapho ayongena evenlele thenjisiwe. Futhi ngikhulekela ukuthi utobasita Nkosi futhi ugcine inhliziyo yabo ticotho ticinisile kuwe futhi babusise lapho bafundisa livi futhi kwangathi bangaphila letinze timpilo letijabulile. Futhi ngalelinye lilanga uma sisengalapha Nkosi siphila emhlabeni uma ufika kwangathi kungavela inhlokomo ngalapha kwaleli gala ngephandle lapho nelibandla lenyuke siphe kona Nkosi ngoba lomunye bekangaka bekasiwula ngalokwenele even ukuthi abe linadi kulibamba lihlangane Nkosi kude ufike. Manje-ke njengaJohane wasendvulo kusukela ensukwini letendlula njengoba labodzathe labancane nabo bahlabelile sehlukene nekuthi wadzingeka kanjani ukuthi abe yedwa kodwa ngesikhathi enda libandla lelincane libekalidonisele enzawonye ngesikhathi abone Jesu wathi manje umsebenzi wami sewuphelile uyakhula ngiyancipha. Babe ngikhulekela ukuthi utosigcina sijabulile futhi sinempilo kwangathi singahlangana kaningi futhi eti kwemhlaba futhi sikuthanda futhi sikukhonda. Kwangathi tibusiso tebunkulunkulu bakho tingaphumula eti kwale nkonzo eti kwale tinkonzo letitolandzela futhi kwangathi sonke singaphila kanje kulokuphila loku ekuphileni lokutako siyoba nekuphila lokuphakathi eminyakeni lomkhulu lotako ngale kuloko kubusa kwesikhathi lesikhulu seminyaka leyinkulungwane lapho siyombona khona futhi sibuke buso bakhe futhi simbone egameni laJesu. Ngiyakhuleka, amen. Nkulunkulu anibusise bantfu bami. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi nami futhi ngikhethe sihloko lesinto lethi ayibe njalo. Niyabona indvo lenebulihlata impela kodwa niyakuthola lebe ngikuconzile. Niyabona na ngako uma noma ngubani bathi ninqaba niyathi ukuthi kungani ningqaba anathi na. Nkulunkulu akubusise mina kethuliyo.